Գլուխ 17-րդ. Քաղաքացիներ, հարգեցեք ներքնակները։
Լիզա, գնանք ճաշելու։
Չեմ ուզում, ես երեկ արդեն ճաշել եմ։
Քեզ չեմ հասկանում։
Ես չեմ գնա կեղծ նապաստակ ուտելու։
Այ քեզ հիմարություն։
Ես չեմ կարող սնվել վեգետարյան նրբերշիկներով։
Այսօր շարլոտկա կուտես։
Հավես չունեմ։
Կամաց խոսիր, ամեն ինչ լսվում է։
Եվ երիտասարդ ամուսինները անցան դրամատիկ շշնջոցի։ Երկու րոպե անց Կոլյան ամուսնական կյանքի 3 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ հասկացավ, որ սիրած կինը շատ ավելի քիչ է սիրում գազարի, կարտոֆիլի և սիսեռի նրբերշիկներ, քան ինքը։
«Ուրեմն դու շան միսը գերադասում ես դիետիկ սնունդին»՝
բղավեց Կոլյան տակացած, հաշվի չառնելով ականջ դնող հարևանների։
«Կամաց խոսի»՝
բարձրաձայն բղավեց Լիզա։
«Եվ հետո դու վատ ես վարվում ինձ հետ»։ «Այո, ես միս եմ սիրում»։ «Երբեմն»։ «Այստեղ ինչ վատ բան կա»։
Կոլյան ապշած լռում էր։ Այս շրջադարձը անսպասելի էր նրա համար։ Միսը մեծ, անլցնելի ճեղքված կառաջացներ Կոլյայի բյուջեյում։ Մանգալով ներքնակի երկարությամբ, որի վրա կուչ եկած նստել էր կարմրած Լիզան, երիտասարդ ամուսինը հուսահատ հաշվումներ էր կատարում։ Տեխնոսիլա գծագրական բյուրոյում կալկայի վրա պատճենահանելը Կոլյա Կալաչովին նույնիսկ ամենահաջողակ ամիսներին տալիս էր 40 ռուբլուց ոչ ավելի։ Կոլյան բնակվարդ չէր տալիս։ Վայրի ավանում տնային կառավարիչ չկար, և բնակվարձ այնտեղ վերացական հասկացություն էր։ 10 ռուբլին գնում էր Լիզայի կարուձև սովորելու, շինարարական տեխնիկումի իրավունքներով դասընթացներում։ Երկուսի ճաշը, մեկ առաջին վանական բորշ և մեկ երկրորդ կեղծ նապաստակ կամ իսկական լապշա, որը հալալ կիսովի ուտում էին մի գողանա վեգետարյան ճաշարանում, ամուսինների բյուջեից պոկում էր ամսական 30 ռուբլի։ Մնացած փողերը դեսուդեն էին գնում անհայտ ուղությամբ։ Դա ամենից շատ հուզում էր Կոլյային։ «Ուր են գնում փողերը»՝ մտորում էր նա, երկնագույն կալկայի վրա ռեյսվեդերով երկար ու բարակ գիծ քաշելով։ Նման պայմաններում մսակերության անցնելը կործանում էր նշանակում։ Ուստի և Կոլյան տակ-տակ խոսել սկսեց։
«Մտածիր միայն, խժռել սպանած կենդանիների դիակներ, մարդակերություն, կուլտուրայի դիմակի տակ, բոլոր հիվանդությունները մսից են առաջանում»։
«Իհարկե»,
ամոթխած հեգնանքով ասաց Լիզան։
«Օրինակ, անգինան»։
«Այո, այո, և անգինան»։ «Բա դու ինչ էիր կարծում»։ «Մսի մշտական գործածությունից թուլացած օրգանիզմը ի վիճակի չէ դիմադրելու վարակին»։
«Ինչ հիմարություն»։
«Հիմարությունը դա չէ. հիմար է նա, ով աշխատում է իր ստամոքսը լցնել առանց մտահոգվելու վիտամինների քանակով»։
Կոլյան հանկարծ լռեց, հետսետե ետ վանելով անալի ու անհամ լապշաների, խաշիլների, կարտոֆիլից պատրաստած անհեթեթությունների ֆոնը, Կոլյայի ներքին հայացքի առջև հառնեց մի լայնածավալ խոզի կոտլետ։ Ըստ երևույթին, այդ կոտլետը հենց նոր էր դուրս պրծել թավայից։ Նա դեռ թշում էր, պլտպլթում, և համեխոտ էր արձակում։ Կոտլետի ոսկորը ցցված էր մենամարտի ատրճանակի պես։
«Ախր հասկացիր»՝ բղավեց Կոլյան։ «Մի որևէ խոզի կոտլետ մի շաբաթվա կյանք է խլում մարդուց»։
«Թող խլի»՝
ասաց Լիզան։
«Կեղծ նապաստակը կես տարի է խլում»։ «Երեկ, երբ մենք գազարի տապակած էինք ուտում, ես զգացի, որ մեռնում եմ»։ «Միայն չէի ուզում քեզ ասել»։
«Ինչու չէիր ուզում ասել»։
«Ուշ չունեի»։ «Վախենում էի լաց լինել»։
«Իսկ հիմա չես վախենում»։
«Հիմա ինձ համար միևնույնն է»։
Լիզան հեկեկաց։
«Լև Տոլստոյը»՝
ասաց Կոլյան դողդոջ ձայնով։
«Նույնպես միշտ չէր ուտում»։
«Այո»՝
պատասխանեց Լիզան սկրտալով արցունքներից։
«Կոմսը ծնեբեկ էր ուտում»։
«Ծնեբեկը միշտ չէ»։
«Իսկ երբ պատերազմ ու խաղաղություն էր գրում, միս էր ուտում»։ «Ուտում էր, ուտում էր, ուտում»։ «Եվ երբ Աննա Կարենինա էր գրում, խժռում էր, խժռում, խժռում»։
«Ձայնդ»։ «Կարենինա էր գրում, խժռում էր, խժռում, խժռում»։ «Իսկ երբ Գրեյցերյան սոնատներ գրում,
Այն ժամանակ էլ էր խժռում։
Թունոտ հարցրեց Կոլյան։
Կրեյցերյան սոնատը փոքր բան է։ Ապա թող փորձեր պատերազմ և խաղաղությունը գրել վեգետերյան նրբերշի կուտելով։
Ինչ ես վերջապես կպել ինձ քո այդ Տոլստոյով։
Ես եմ կպել քեզ Տոլստոյով։ Ես? Ես եմ կպել քեզ Տոլստոյով։
Կոլյան նույնպես անցավ դուքի։ Գրչամաններում բարձրաձայն ցնծում էին։ Լիզան հապշտապ ծոծրակից ճակատի ներքաշում գործած երկնագույն գլխարկը։
Ո՞ւր ես գնում։
Հանգիստ թող ինձ։ Գործով եմ գնում։
Եվ Լիզան դուրս փախավ։
Ո՞ւր կարող էր գնալ։
Մտածեց Կոլյան։ Նա ականջ դրեց։
Շատ ազատություն են տվել ձեր քրոջը սովետական իշխանության օրոք,
ասացին ծայրի ձախ գրչամանում։
Կխեղդվի,
որոշեցին երրորդ գրչամանում։ Հինգերորդ գրչամանը վառեց պրիմուսը և զբաղվեց առօրյա համբույրներով։ Լիզան հուզված վազում էր փողոցներով։ Կիրակնորյա այն ժամն էր, երբ երջանիկները շուկայից ներքնակներ են տանում արբատով։ Նորապսակները ու սովետական միջակներն են զսպանակավոր ներքնակների գլխավոր գնորդները։ Նրանք տանում են այդ ներքնակները դիք բռնած և երկու ձեռքով գրկած։ Հապա ո՞նց չգրկեն այդ երկնագույն ծաղկավոր ներքնակները, իրենց երջանկության հիմքը։ Քաղաքացիներ, հարգեցեք երկնագույն ծաղիկներով զսպանակավոր ներքնակները, դա ընտանեկան օջախ է, կահավորման սկիզբը ու վերջը, ընտանեկան ույուտի ընդհանուրն ու ամբողջականը, սիրո բազան, պրիմուսի հայրը։ Ինչ քաղցր է քնել նրա զսպանակների դեմոկրատական ճռճռոցի տակ։ Ինչ հրաշալի երազներ է տեսնում նրա երկնագույն կտավի վրա քնող մարդը։ Ինչ հարգանք է վայելում ամեն մի ներքնակատեր։ Ներքնակազուրկ մարդը ողորմելի է։ Նա գոյություն չունի։ Նա հարկեր չի վճարում։ Կին չունի։ Ծանոթները նրան փոխարինաբար փող չեն տալիս, մինչև չորեքշաբթի։ Տաքսիների շոֆերները նրա ետևից վիրավորական խոսքեր են շպրտում։ Աղջիկները ծիծաղում են նրա վրա։ Նրանք չեն սիրում իդեալիստների։ Ներքնակազուրկ մարդը մեծ մասամբ բանաստեղծություններ է գրում։ Ժամացույցի զարկերի տակ հաճելի է ճոճաթորում։ Ձյունն է դանդաղ տեղում բակում և երազում հավք է թռչում։ Ստեղծագործում է նա հերագրատան բարձր գրասեղանի առջև, ուշացնելով գործարար ներքնակատերերին, որոնք եկել են հերագրեր ուղարկելու։ Ներքնակը բեկում է մարդկային կյանքը, նրա պաստառի ու զսպանակների մեջ ձգողական ու մինչորս չուսումնասիրված մի ուժ կա թաքնված։ Նրա զսպանակների հրավիրակոչը լսելուն պես գալիս խռնվում են մարդիկ և իրեր։ Գալիս են Ֆինագենտը և աղջիկներ։ Նրանք ուզում են բարեկամանալ ներքնակատերերի հետ։ Ֆինագենտը այտանում է գանձարանային նպատակներով, որոնք պետական օգուտներ են հետապնդում։ Իսկ աղջիկները անշահախնդիր, բնության օրենքներին ենթարկվելով։ Սկսվում է երիտասարդության ծաղկումը։ Հարկերը հավաքած Ֆինագենտը մեղվի պես վերցնում է իր բերքը և ուրախ բզզոցով թռչում է իր քաղաքամասի փեթակը։ Իսկ նահանջած աղջիկներին փոխարինում են կինը և յուվել համար մեկ պրիմուսը։ Ներքնակը անկուշտ է, նա զոհաբերություն է պահանջում։ Գիշերները նա վայր ընկնող գնդակի ձայն է հանում։ Նրան գրադարակ է պետք, նրան հաստ ոտքերով սեղան է պետք։ Զսպանակները ճրճրացնելով նա պահանջում է վարագույրներ և խոհանոցային ամանեղեն։ Նա հրամայում է մարդուն և ասում. «Գնա, գնիր գլանատախտակ և գրտնակ»։ «Մարդ, ես ամաչում եմ քո փոխարեն, մինչև օրս դու գործ չունես»։ «Աշխատիր, շուտով ես քեզ երեխաներ կբերեմ, քեզ փող է հարկավոր բարուր և սայլակ գնելու համար»։ Ներքնակը ամեն բան հիշում է և ամեն բան անում յուրովի։ Պոետը անգամ չի կարող խուսափել ընդհանուրի ճակատագրից։ Ահա նա շուկայից ներքնակ է տանում, սարսափած սեղմվելով նրա փափուկ փորի։
«Ես կկոտրեմ քո համառությունը, պոետ», ասում է ներքնակը։ «Դու այլևս կարիք չես ունենա հերագրատուն վազելու բանաստեղծություններ գրելու համար. և ընդհանրապես արժե արդյոք գրել»։ «Ծառայիր, և Սալդոն միշտ կլինի քո օգտին»։ «Մտածիր կնոջդ և երեխաներիդ մասին»։
«Ես կին չունեմ»։
բղավում է պոետը, հեռու քաշվելով զսպանակավոր ուսուցչից։
Նա կլինի, և ես չեմ երաշխավորում, որ նա ամենագեղեցիկ աղջիկն է լինելու աշխարհում։
Չգիտեմ նույնիսկ, բարի կլինի արդյոք նա։
Ամեն բանի պատրաստ եղիր։ Դու երեխաներ կունենաս։
Ես երեխաներ չեմ սիրում։
Դու կսիրես նրանց։
Դուք ինձ վախեցնում եք, քաղաքացի ներքնակ։
Լռիր հիմար, դու դեռ բոլորը չգիտես, դու դեռ վարկով կահույք կվերցնես Մոզդրևոյից։
Ես քեզ կսպանեմ, ներքնակ։
Լակոտ, եթե դու համարձակվես այդ անել, հարևանները կհայտնեն տնային կառավարչությանը։
Այսպես ամեն կիրակի, ներքնակների ուրախ հնչյունների տակ, Մոսկվայում շրջում են երջանիկները։ Բայց իհարկե միայն դրանով չէ նշանավոր մոսկովյան կիրակին։ Կիրակին թանգարանային օր է։ Մոսկվայում հատուկ կատեգորիայի մարդիկ կան։ Նրանք ոչինչ չեն հասկանում գեղանկարչությունից, չեն հետաքրքրվում ճարտարապետությամբ և չեն սիրում հին հուշարձաններ։ Մարդկանց այդ կատեգորիան թանգարան է հաճախում բացառապես նրա համար, որովհետև դրանք տեղավորված են հիանալի շենքերում։ Այդ մարդիկ թափառում են շլացուցիչ դահլիճներում, նախանձով դիտում նախշած առաստաղները, ձեռքերով շոշափում այն, ինչ արգելված է, և անընդհատ փնփնթում է։
Մարդիկ ապրել են, հա։
Նրանց համար կարևոր չէ, որ պատերը նկարազարդել է ֆրանսիացի Պյուվի դե Շավանը։ Կարևոր է իմանալ, թե որքան է նստել դա առանձնատան նախկին տիրոջ վրա։ Նրանք բարձրանում են հարթակներում մարմարե քանդակներ ունեցող սանդուղքով և պատկերացնում իրենց, թե քանի լաքեի է կանգնել այստեղ, որքան ռոճիկ և թեյափող է ստացել յուրաքանչյուր լաքեյը։ Բուխարիկի վրա ճենապակի է դրված, բայց նրանք, դրա վրա ուշադրություն չդարձնելով, որոշում են, թե բուխարիկ ասածդ ձեռնտու բան չէ։ Անչափ շատ փայտ է գնում։ Կաղնե պանելով պատած ճաշասենյակում, նրանք չեն նայում հիանալի փորագրությունների։ Մի միտք է տանջում նրանց. Ինչ է կերել այստեղ նախկին տեր վաճառականը, և ինչ կարժենար այն հիմիկվա թանկության պայմաններում։ Ուզածը թանգարանում կարելի է հանդիպել նման մարդկանց։ Այն պահին, երբ էքսկուրսիաները առույգ քայլում են մի գլուխ գործոցից մյուսը, այդ օրինակ մարդը կանգնում է դահլիճի մեջտեղում և ոչ մի բանի չնայելով կարոտով բառաչում է.
Մարդիկ ապրել են, հա։
Լիզան վազում էր փողոցով, արցունքները կուլ տալով։ Մտքերը քշում էին նրան։ Նա մտածում էր իր երջանիկ և խեղճ կյանքի մասին։ Այ, եթե մի սեղան և երկու աթոռևս լիներ, բոլորովին լավ կլիներ։ Վերջի վերջո մի պրիմուս էլ պետք է ճարել, մի կերպ սարքավորել է պետք։ Նա սկսեց դանդաղ գնալ, որովհետև հանկարծ մտաբերեց Կոլյայի հետ ունեցած մեջը։ Բացի այդ, նա շարունակ ուտել էր ուզում։ Նրա մեջ հանկարծակի ատելություն բորբոքվեց ամուսնու հանդեպ։
«Սա պարզապես խայտառակություն է»,
ասաց նա բարձրաձայն։ Գնալով, քաղցը սաստկանում էր։
«Դե լավ, լավ, ինքս էլ գիտեմ, թե ինչ եմ անելու»։
Եվ Լիզան կարմրելով, մանրավաճառուհուց գնեց մի երշիկով բուտերբրոդ։ Որքան էլ սոված լիներ, այնուամենայնիվ փողոցում ուտելը անհարմար էր։ Ինչքան չլինի, ինքը այնուամենայնիվ ներքնակատեր էր և լավ հասկանում էր կյանքի նրբությունները։ Նա նայեց շուրջը և մտավ երկհարկանի առանձնատան շքամուտքը։ Այնտեղ մեծ հաճույքով սկսեց ուտել բուտերբրոդը։ Երշիկը գայթակղեցուցիչ էր։ Մի մեծ էքսկուրսիա մտավ շքամուտքը։ Անցնելով պատի տակ կանգնած Լիզայի կողքով, էքսկուրսանտները նայում էին նրան։
«Թող տեսնեն»,
որոշեց չարացած Լիզան։